11:18 minutu ditugu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, bertsoa zaritu gara lehenago, eta orain garaian garaiko produktu ez eta bertako produktu ez nola ez hitz egin behar dugu, horretarako azoketara begira jarriko gara, ostegun horrekin ohi dugun bezala, Lierni Elortzarekin gaur ni Donostian eta zu Urruñan, egunon Lierni.
Baita zurire.
Distantziatik.
Hori da, baina hurbil hurbil.
Hori da, hori da. Entzun bai, ahotsa oso hurbil. Bueno, eta esango dugu, garaian garaikoari begira jartzen gara bertako produktuei, baina ez hori bakarrik, lanbideak ere jartzen dizkiguzu hemen mai gainean eta askotan belaunaldi gazteentzat eta batipat kalekumeentzat, ba ziur ez ezagunak diren lanbideak aurrekoan Zorroztailarena ekarri zenigun eta gaurkoan beste bat zuhaitz txertaketarena, hain zuzen, badira hiru aste edo zuhaitz landare saltzailez eta hizketan hasi ginela, zuhaitzekin lotutako beste lanbide bat ekarriko diguzu gaurrona, esan bezala zuhaitz txertaketarena, eta horretarako beharrezkoa den erretxina ba, salgai dagoena azoketan dagoeneko.
Hori da, bai, justu atzo jarri zituzten salgai hauek eta postu bakarrean izaten dugu. Aramarrak dira, bi aizpa, Arantxa eta Maite saltzaileak, eta beraiek etxean ikasi zuten, itarita ikasi zioten nola egin erretxina hau, nola egin nola baiteko, bueno, nahasketa hau bestegun batean, ba, emango ditugu horri buruzko zehaztasun gehiago ere. Nio atzo kontua da, ba, erretxina salgai jarri orduko bezero jakinak ditu noski produktu honek, baino Antxe topo egin genuen, ba, ofizio hau, eginkizun hau, oso ondo ezagutzen duen Jose Antonio Garmendia gaintzakoarekin, eta bueno, ondo ezagutzeaz gain, ba, transmititzeko ere presen, ze badakizue, askotan, bueno, norbera jakin bai, baino gero, ba, kontatu edo, bueno, ba, sekretutxo moduan gorde ere askok nahiago dutela. Ez, honek argi ematen zituen, eman beharreko esplikazioak, eta ez era azpimarratzekotan, ba, naturarekiko duten ezagutza, ez da, nik horrekin askotan, ba, sekulako harridura hartzen dut eta ze natural mintzo diren ba jakituri hortaz. Gero, hau esango nuke ez dela matematika eta hain karratua, berak teori hau defenditzen zuen eta hala erabiltzen duelako eta berari nolabait etekin ona ematen diolako, beste zenbait aditurekin mintzatuz ba behar bada ez dira hain ados orantxe aipatuko dudan partiketa honekin. Alegia, zuhaitz, bi mota zuhaitz aipatzen zitun, txertaketa lan hauek aipatzerakoan, eta berak martxoko hilberan, ba, hilbereko zuhaitzak txertatzen dituela. Eta, bueno, tira, ba, zein dira, ez da, hilberako edo zuhaitz hauek. Ba, bere ustez, ostoan, fijatu behar da, eta osto koskaduna dutenak dira hilberako arbolak. Eta hoe justu ba martxoko hilberako hilberan, martxoko hilberako garai hortan txertatu behar dira eta adibideak ematen hasita ba berak aipatu zituenak arana, sagarra, gaztaina, mispira. Beraz, ba ez gaizki esan dut gainera, hoiek osto lixokoak dira. Hilberak, dena nahasten ari naiz. Ez. Hilberakoak ene maiztia, ez dut lezio ondo ikasi. Hilberako arbolak,
hilberako arboletan utzeko dugu.
Hori da, hilberako arboletan.
Hilberan txertatu beharra.
Eta koskadunak, hori da, arana, sagarra, gaztaina, mispera, guzti hoiek, emango dugu behar da bezala. Eta hilberrikoak alta lixoa dute, eta adibidetako bat, ba, urritze, eta urritze berak ez omen du sekula txertatu. Beraz, bueno, bai, lezio ikaragarrik ematen dituzte, eta beraiek hain naturaltzat ematen dituztenak, gero, hartzen ditugunean, ba, igual ez ditugu guane ondo hartzen, eta betu, hemen disortzen dugu gero nahastea, baina gure buruan, lehenbizi, horre, hor zemai dugun ikasteko garbi ikusten dugu.
Bueno, dozein kasutan esango dugu martxoko hilberan, txertatu behar direla, hilberako arbolak, hori gaintzako Jose Antonio Garmendiaren teoria ziur, erabilgarria eta baliagarria oso izango dela baita kalekume ontzat ere.
Berari behintzat funtzionatzen dio eta gero esaten zuen, bueno, berak ba, bere aurrekoetatik ikasi zuela, bere etxeko zuhaitzen lanbide ontan aritzeko, baina guain iduriz tokatzen zaio etxeko eta auzoko, danak egitea tokatzen zaio.
Hori da, etxekoa bakarrik ez, auzoko 11 zuaitz ere txertatzen ditu, eta horretarako aipatzen zenuen erretxina beharrezkoa dela, eta erretxina hori salgai dela, okerrez banai, 8 euroan kilo erdiko potea.
Hori da, neurri hortan saltzen dute hauek, eta gero uste dut behintzat, bueno, egiten den lanbidearen arabera, baino luzez irautena aldula, urte batean ezpada ere dena erabiltzen, ba, urte batetik bestera ere gordetzen dela, eta hori da, egiten denaren arabera, baino batzuk etxekoetara bakarrik mugatzen badira, ba, balaxe gelditzen da, etxeko kontuetan, eta urte batetik bestera ere zer egin, eta zerekin egin gorde eta ondo kontserbatzen da.
Ba hortxe ekarpena gainerakoan bertako produktua bakarrik ez, atzerrikoak ere oso preziatuak izaten dira eta nola ez Valentziako naranjak eta baita mandarinak ere kasu honetan zuzenean Valentziatik iristen diren horiek Ordiziako azokara dagoeneko mandarinak amaitzen ez azken aleak.
Hori da, atzo oraindik ere ba etxeko, etxeko arboletatik bildutakoak salgai zituen, bai mandarinak, bai laranjak, baino garbi izan zigun, bakarren batzuk behar bada ekarriko ditut, baino ia esan dezaket, ba mandarina garaia bukatu dela. Eta hori bai, alta, zenbait naranja mota ibiliko dituenez, uztailera arte edo luzatuko da laranja garaia hau, baino behintzet mandarinarena eta Valentzitik zuzenean ekarritako onena, ja bukatzen ari dela. Gero ziur ikusiko ditugula, laranjak gure merkatuetan, baina bueno, badakigu orain urte guztian dagoela denetik, baina ja jatorria eta abar ba asko zabaltzen da hor. Hemen inguruenekoak, gertuenekoak izaten alditugun Valentziakoak eta Ordiziko kasuan eskutik eskura, produkziotik jabeak berak ekartzen ditu gero eta jarri salmentan, bai ja bukatzear.
Bueno, eta baten bat burumakur baldin badago, eguraldi petrala izaten ari garelako egunotan, euria eta haizea, bueno, urtaroak ala eskatzen duen bezala ere askok esango dute, baina edozein kasutan, burumakur dagoenarentzat, mezu baikorra jaso zenuen azokan bertan, animoak natura esnatzen ari delako eta udaberria gerturatzen ari delako, txorien kantuak besteak beste erakusten du hori.
Bai, eta horixe ez da, izan zitzaigun deigarri, atzo egiten zuen eguraldi, ba, goibela, euria, azkar botatzen zuen gainera, eta lehenengo jaso genuen agurra, hoxe, hasi dira txoria kantari, eta animo, ba, beitu, ba, pozgarria da, bai, eta ikusten da, oraindik ere negu giroa bizitzeko dugu, ez da dudarik, baino, bai, ba, xoxoak eta hasi dira goizean kantatzen, oraindik ere, ez dute bere onena eman, baino, ja, entzuten dira, eta oloakeak ere, ba, poliki erruten hasten dira, hau ere lehen aipatzen zenunzuk kale umentzako eta uain nola beti badugun nahiko arraultza salgai nunai, ba iruditzen zaigu oloak beti berdin jartzen dutela arraultza, ba ez hauen zikloak ere oso nabarmenak izaten dira naturan, libre bizi direnak bereziki, eta hauei ja esan liteke pasa zaiela negualdi gogorrena eta eguraldia lagun baldin badute behintzat, ba orain da ja garairik politena, ba arrautzak eta ugaritzen hasten zaienekoa, errutze lan hori, ba geroz eta ugarigo egiten dute. Eta bueno, eta hementxe ditugu, ez da guk inauteri ospakizunak herri-herri batez ere Nafarron ere markatzekoak direnak. Guzti horiek dira azkenean ba natura esnatzen ari direneko seinaleak eta guri entzutea besterik ez zaigu gelditzen.
Orain di negu giroa izango da zenbait astetan, baina laister, eguna luzatzen hasiko da, eta hortxe udaberria, ba, urruti izango ez dugunaren seinale, eta esan bezala ospakizunak, babatean eta bestean, eta urrutira joan gabe asteburu honetan bertan esango dugu, iauteriak puska biltzea, besteak beste izango dutela leitzan, eta izango dela ongi pasa eta festerako aukera ere. Lierni Elortza, mi esker gaurkoan ere gurekin izategatik, eta urrengo osto egunean berriz ere hitzordua hementxe.
Hori da, gauza bera eta aste ondo pasa.
Ongi izan.